Vă spun bun găsit la Sănătate cu Prioritate. Planurile bune pe care le facem pot fi anulate din cel puțin două motive principale. Vremea rea sau boala. Deși nu putem controla vremea, măcar ne putem uita pe prognoză ca să mergem la sigur cu planurile noastre. Cât despre boală, ar trebui să fim atenți la simptomele timpurii. Astăzi vom descoperi care sunt semnele de alarmă pe care femeile nu ar trebui să le ignore, întrucât acestea ar putea să indice prezența unui tip de cancer ginecologic. Când vine vorba despre cancerele care afectează femeile, toată atenția se îndreaptă de obicei către cancerul de sân. Însă câte dintre noi, femeile, avem habar să recunoaștem simptomele cancerului ovarian sau al celui uterin, de exemplu? În câteva momente ne va spune mai multe despre aceste lucruri dr. Silviu Iștoc, medic specialist obstetrică-ginecologie. Și pentru că vremea rece ne dă deja târcoale, e timpul nu doar să ne schimbăm garderoba, ci și rutina de îngrijire a pielii. Pentru că aceasta să fie realizată cât mai corect și sănătos, vom primi astăzi sfatul medicului dermatolog. Alături de noi, în a doua parte a emisiunii, va fi dr. Iuliana Lupu, medic primar dermatologie. Nu uitați că suntem live pe pagina de Facebook a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Un singur click pe butonul distribuie ne-ar ajuta foarte mult să ajungem cu aceste informații medicale la cât mai multă lume, așa că mulțumesc încă de la început celor care vor face acest gest acum sau pe parcursul emisiunii. De asemenea, dacă doriți să adresați o întrebare medicilor invitați de azi, scrieți-ne în secțiunea comentarii a live-ului. Rămâneți cu noi să punem sănătatea cu prioritate! Conform cercetărilor, majoritatea dintre noi, femeile, nu cunoaștem simptomele cancerelor ginecologice, iar nerecunoașterea simptomelor și ignorarea acestora fac să întârzie tratamentul care ne-ar putea salva viața. De aceea l-am invitat pe dr. Silviu Iștoc, medic specialist obstetrică-ginecologie, să ne conștientizeze cu privire la semnele de alarmă care pot indica un cancer ginecologic și pe care orice femeie ar trebui să le știe. Bun venit, domnule doctor!
Bine v-am regăsit!
E un subiect pe care ne interesează în special pe noi femeile. Știm destul de multe despre cancerul de sân, știm ce trebuie să facem, nu pot spune că toate facem ceea ce trebuie, dar măcar la nivel de informație există. Asta pentru că este un cancer mai frecvent,
da, cam decât mai celelalte? Dintre cele de care se lovește un medic ginecolog. Trebuie să spun, în ultimul timp, medicul ginecolog nu se mai implică atât de mult în diagnosticul și tratamentul cancerului mamar. Cancerul mamar e depistat de regulă de către imagist. Noi putem recomanda pacientului atunci când vin în cadrul consultului anual să facă o ecografie mamară sau o mamografie digitală și asta o face imagistul. Imagistul va prelua pacienta și va determina ce investigație s-ar potrivi să facă după această primă investigație. De regulă, până în 40 de ani, o ecografie mamară pe an ar fi suficient, depinde, evident, de la pacientă la pacientă. Sunt paciente la care riscul de apariția cancerului mamar este mult mai mare decât la alte paciente și atunci și vigilența noastră ar trebui să crească, ar trebui să facă o ecografie mamară din jumătate în jumătate de an sau în funcție de cum îi spune, cum determină medicul imagist. Deci, despre cancerul mamar nu o să vorbim foarte mult, mai mult decât am făcut până
acum. Nici nu-mi doresc. Exact. Îmi doresc să vorbim despre celelalte cancerele tipuri genitale. de cancer, pentru că suntem destul de neinformate la acest capitol și nu știm dacă anumite simptome ar trebui chiar să ne trimită la doctor, chiar dacă sunt niște simptome foarte ușoare. Nedureroase, poate, da. Niște semnale pe care nu le-am recunoaște dacă n-am ști că ne trimit direct către un diagnostic urât.
Cum să spun, durerea, când aud de simptomul durere, stau un pic mai liniștit, pentru că un cancer nu doare decât atunci când este destul de avansat și a dat și alte simptome, a dat și alte semne înainte. În ceea ce privește cancerele genitale, există o problemă. Semnele pe care le dau ele la început nu sunt specifice, sunt semne comune, o mică sângerare. Mică sângerare genitală poate fi dată de orice. Poate fi dată de o rană pe colo, inflamație la nivelul colului, poate să fie dată de un fibrom, de un polip, un chist ovarian și așa mai departe, o dereglare hormonală. Printre toate aceste afecțiuni care pot da o sângerare, că am dat exemplu ăsta, este și un cancer genital, cum ar fi cancerul cervical sau cancerul de endometru. Deci, în primul rând, o pacientă, dacă ar constata o sângerare pe cale vaginală, în primul rând nu trebuie să intre în panică. Pentru că primul lucru care îl fac pacientele, deschid telefonul, să uită pe doctor Google, da? Și acolo, printre afecțiunile respective, e numerat și cancerul. Imediat pacienta se gândește la ce-i mai rău și dă buzna la ginecolog. Într-un fel e bine. Într-un fel e bine pentru că responsabilizează pacienta. Într-un fel nu e bine pentru că multe paciente vin cu atacuri de panică și așa mai departe și ne este destul de greu să-i demonstrăm că nu are nimic serios. Dar dacă ar fi să mă gândesc așa, că ați adresat întrebarea ce simptom e cel mai frecvent întâlnit în cancerele la debut. E vorba de sângerarea anormală pe cale vaginală. Spun anormală, sângerarea care nu se asociază menstruației. Sângerarea din afara menstruației.
Ni se întâmplă să avem o sângerare în afara menstruației sau să avem o tulburare a menstruației.
Da.
Și atunci să ne mergem la medic imediat sau totuși să supraveghem și să vedem cum decurg lucrurile în următoarele luni.
Dacă există o sângerare cât de mică asociată contactului sexual, ar trebui verificată. Dacă există o sângerare cât de mică în afara menstruației, femeia știe că nu e la menstruație, nu seamănă menstruație, nu sunt țâni în tensiune, nu sunt dureri specifice menstruației, dar totuși a apărut o sângerare pe cale vaginală, să noteze când a apărut, în ce context a apărut, ce culoare a avut, că ea poate să dispară până ajunge la primul medic specialist. Să noteze tot ce e de notat și cel mai înțelept este să vină la primul semn. Să mă lase pe mine să decid dacă e vorba de o afecțiune periculoasă sau nu. Când o pacientă vine, de exemplu, cu o sângerare pe cale vaginală în afara menstruației, în primul și în primul rând, eu, în capul meu, trebuie să demonstrez că acea sângerare nu e dată de un cancer incipient. Asta e primul lucru care îl fac. Verific dacă nu cumva poate să fie un cancer incipient de coluterin, că astea sunt cele mai des implicate, sau un cancer de endometriu, de corp uterin, uneori și cancerul ovarian se poate manifesta prin o mică sângerare în afara menstruației. Și pentru a... Mi-e destul de facil să aflu dacă e vorba despre un cancer sau nu. Sunt câteva teste la îndemână, cum e testul Papanicolaou. Dacă cumva e o pacientă care se confruntă cu o sângerare anormală, primul lucru care îl fac este să fac un test Papanicolaou dacă n-a fost făcut în lunile premergătoare sângerării. Dacă un test Papanicolaou iese normal, nu există nicio celulă precanceroasă sau canceroasă pe lama respectivă, e clar că nu e vorba de un cancer cervical. Și am demonstrat lucrul ăsta printr-un test atât de simplu cum e testul Papanicolaou. La fel, o ecografie transvaginală, simplă, să facem 5 minute în cabinet. O ecografie transvaginală mă poate orienta către posibilitatea apariției unui cancer de endometriu sau unui cancer ovarian. Sunt lucruri de care ne putem da seama destul de ușor dacă există sau nu există. Chiar de la început.
Ați tot menționat câteva tipuri de cancer. Puteți să ni le enumerați pe toate? Câte tipuri de cancer al tractului genital există?
Ele sunt nenumărate, dar de regulă se cantonează la nivelul colului uterin și, din păcate, în România ăsta e cel mai frecvent cancer genital, cancerul de col uterin, și cancerul de col uterin se împarte în mai multe feluri de cancer. Cel mai frecvent este cancerul de exocol, partea exterioară a colului uterin. Este cel mai frecvent la noi, din păcate, dar e cel mai ușor de prevenit, pentru că e atât de simplu să fac un Papanicolaou, să prind cancerul ăsta înainte să devină cancer. Sunt lungi ani de zile de modificări precanceroase la nivelul colului uterin, modificări care pot fi depistate imediat cu un simplu test Papanicolaou. Și deși e cel mai simplu de depistat la debut, înainte de debut chiar, e și cel mai frecvent la noi. Din păcate, poate că nu prezentăm destulă încredere pentru paciente să vină cu încredere la un control de rutină în cadrul căruia se face un Papanicolaou și pentru multe dintre ele s-ar putea dovedi salvator.
Deci testul Papanicolaou poate salva viața în această...
Absolut.
Nu numai pentru acest tip de cancer, dar dacă nu facem, s-ar putea să ajungem să...
Da, e o chestie de viață
și de
moarte.
Să nu mai putem trata un cancer care oricum se putea trata sau descoperi într-o fază extrem de incipientă.
În momentul în care e descoperit, înainte de a deveni cancer propriu-zis, este extrem de ușor de tratat. Extrem de ușor. Și de aia încurajez pacientele să treacă peste tracul ăsta de... Mă rog, de a merge la ginecolog, bănuiesc că nu e o plăcere, nici pentru mine nu e foarte simplu să merg la stomatolog, spre exemplu. Știu că trebuie să mă duc, dar tot amân. Probabil că și multe paciente trec prin starea asta, dar ar trebui să vină un simplu control, un simplu Papanicolau, o simplă ecografie transvaginală le poate asigura că nu are ce să li se întâmple măcar pentru un an.
Ne mai întoarcem imediat să vorbim despre simptomatologii, dar vreau, dacă tot am ajuns să discutăm despre testul Papanicolau, vă rog să recomandați sau să spuneți pacientelor, să spun, telespectatoarelor care ne urmăresc în această ocazie, despre importanța acestuia, de câte ori ar trebui realizat și, de exemplu, când primim acest rezultat, ce ne arată el, ce ar trebui să ne sperie când vedem, care sunt valorile normale, ca să știm și noi să citim puțin din acea ecografie.
Să știți că nu e atât de ușor de citit. Și multe paciente mă întreabă, ok, când mă alarmez? E greu de spus când trebuie să vă alarmați sau nu, pentru că la un simplu test Papanicolau se poate depista o inflamație, o vaginoză bacteriană, o candidoză, care ar trebui tratat, nu poate fi lăsat așa. Testul Papanicolau a ieșit bine, nu a depistat leziuni precanceroase la nivelul colului uterin, dar uite că am descoperit o vaginoză bacteriană. Pacienta tot trebuie să vină cu rezultatul și să îi pot da un tratament. De regulă, vă spun acum, dar cel mai bine, veniți la medic să vă interpreteze Papanicolau, dar de regulă, dacă la Papanicolau scrie acolo, la concluzii, da? Scrie că el trebuie repetat peste un an, apoi ăsta e un test care a ieșit bine. Orice ar scrie acolo altceva, că trebuie repetat după tratament, că trebuie repetat la 3 luni, la 6 luni, la mai puțin de un an, acolo înseamnă că a apărut ceva și trebuie să veniți neapărat la medic să-l citească, să vă spună dacă a apărut o leziune precanceroasă. În primul rând, nu intrați în panică, pentru că sunt destul de ușor de tratat. Sau poate a apărut ceva, altceva, nu o leziune precanceroasă, dar altceva, o candidoză vaginoză care trebuie tratate, pentru că și ele, dacă sunt neglijate, pot slăbi capacitatea de apărare a colului uterin. Colul uterin se poate căpăta o infecție persistentă cu HPV. Infecția persistentă cu HPV duce la cancer de col uterin și așa mai departe. Deci e important să fie interpretat testul de către medic. Hai să zic și prin telefon, dar măcar să zică medicul respectiv că da, domnule, totul bine, ne vedem peste un an. Pacienta care nu vrea să apeleze la medic să-i se citească rezultatul, v-am zis, se poate uita la concluzii. Dacă la concluzii îmi spune că trebuie repetat la un an, înseamnă că a ieșit bine și poate să stea liniștită măcar un an.
Măcar să stea liniștită până interpretează medicul testul Papanicolau.
Da, uite, la asta nu.
Este un
punct de vedere, da.
Da. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Așadar, o dată pe an, orice femeie ar trebui să facă acest test.
Da.
Care este salvator de vieți.
Spre
de
exemplu. Vieți. El a fost cuplat cu testul HPV, cu testarea HPV. La o pacientă la care am Papanicolau negativ, deci nu a ieșit nicio celulă precanceroasă, și am și HPV negativ, nu are nicio infecție persistentă sau tranzitorie cu HPV, aș putea sta liniștit chiar mai mult de un an, aș putea sta liniștit 3 ani, poate reveni la 3 ani pentru un nou test Papanicolau și o nouă testare HPV. În ceea ce privește celelalte afecțiuni ginecologice, orizontul meu e cam un an. Mai departe de un an n-am cum să văd, nu știu ce se poate întâmpla peste un an. În ceea ce privește corpul uterin, ovarul, trompa uterină și așa mai departe. De aceea se recomandă revenirea la un an. Chiar dacă la Papanicolau, cuplat cu un examen HPV, a rezultat că ar putea veni peste 3 ani. 3 ani, mai ales la vârsta reproductivă, e prea mult. Eu nu pot să văd atât de departe în viitor ce se poate întâmpla. De aceea eu recomand pacientelor să vină totuși la un an, chiar dacă nu vom face Papanicolau. Facem o ecografie, facem un examen clinic. Să văd, poate să apară altceva, nu numai la nivelul colului uterin, se poate fi detectabil prin Papanicolau.
Ne întoarcem la simptome. Ce simptome ar mai putea da în vileag aceste tipuri de cancer, încă dintr-o fază incipientă?
Ne referim la cancerul de col uterin sau în general, bănuiesc?
În general.
În general. Pe primul loc și cel mai frecvent și, da, aș putea spune cel mai frecvent, ar fi sângerarea în afara menstruației. Sângerarea după contact sexual poate fi dată de o leziune la nivelul colului uterin și trebuie verificată cu cea mai mare seriozitate. Și ar mai fi durerea. Dar la fel, atunci când apare durerea în cazul unui cancer genital, e deja târziu. Înseamnă că acea tumoră a avut timp să apară, să se dezvolte, să apese pe structurile din, din jur și să, să, să ducă la aceste dureri. Ar mai fi dereglările hormonale. Un cancer ovarian se poate asocia cu dereglarea reciclului menstrual, dintr-o dată ciclul oia razna. Ciclul poate să oia razna din 1001 de motive și a 1002 motivă e cancerul ovarian, spre exemplu. Dar tot trebuie verificat. Nu trebuie pacienta să intre în panică, dar trebuie să se responsabilizeze și să apeleze la, la medic. E rolul meu să văd dacă e vorba de un cancer genital sau nu. Din păcate, alte simptome care pot să apară incipient, în cazul unui cancer incipient, nu prea avem. Deci rămânem la ce am vorbit mai devreme, responsabilizarea pacientei de a veni la medic cât mai... să vină anual sau când i s-a recomandat.
Deci cele două simptome baza și cam la limită.
Cam la limită, da. Mai mult de atât, o dereglare hormonală, dar după cum am spus, o dereglare hormonală poate să apară din N motive, banale, absolut banale. Poate să fie o afecțiune a tiroidei. Tiroida poate să influențeze ciclul ovarian, și ciclul menstrual poate să ia razna, să se devină mai devreme sau mai târziu, mai mult, mai puțin, așa mai departe. Toate aceste semne ar trebui tratate, ar trebui investigate în primul și în primul rând și tratate cât mai rapid.
Vă întreb despre un simptom pe care foarte multe femei l-au foarte des, durerile ovariene și senzația aceea de balonare. Poate fi un semn că se întâmplă ceva?
Poate fi un semn, din păcate, poate fi un semn în cancerul ovarian avansat. Cancerul ovarian, din păcate, e un cancer care e surprins în stadii avansate. E destul de greu de depistat la timp. Singurul mod prin care poți depista la timp este acel examen clinic anual, de rutină. Și nici atunci, din păcate, nici atunci sunt situații în care poate să apară un cancer și să evolueze fulminant în decurs de câteva luni, un an, mai ales la pacienta tânără, din păcate. În cazuri mai avansate, cancerul ovarian trece destul de rapid din stadiul 1 în stadiul 2, din stadiul 2 în stadiul 3, din stadiul 3 în stadiul 4, terminal. Metastazează foarte repede și se poate împrăștia în abdomen, la intestine, și atunci apare balonare, apare durerea, apare balonarea intermitentă. Dar revin, balonarea de cauză ginecologică poate să apară și în cazul unor inflamații la nivelul trompelor uterine, care sunt foarte comune. Poate să apară și în cazul endometriozei, care e foarte comună. Și mai ales la menstruație, la ovulație, pacienta poate să se simtă balonată, poate să aibă dureri, aparent dureri digestive, care sunt date, de fapt, sunt de cauză ginecologică. Deci nu numai cancerul ovarian poate să ducă la așa ceva. Dar, din păcate, există posibilitatea să fie vorba și despre un cancer ovarian. Deci dacă avem situații în care pacienta resimte balonare, mai ales asociată cu menstruația, cu ovulația sau, în general, o balonare căreia nu i s-a dat de cap, trebuie să treacă și pe la medicul ginecolog. O simplă ecografie transvaginală, extrem de simplă. Toate cabinetele au acum un ecograf, o posibilitate de a efectua ecografie transvaginală. Iar la ecografia transvaginală iese în evidență imediat un cancer ovarian, chiar incipient. Deci un medic care știe să facă o ecografie transvaginală și știe cum să interpreteze anumite semne, poate să depisteze un cancer ovarian incipient. Din păcate, e destul de dificil.
Mă gândeam și la factorii de risc. Care sunt acești factori de risc în apariția cancerului genital?
Foarte bine spunctat. Depinde de la cancer la cancer. În ceea ce privește cancerul de col uterin, întotdeauna încep cu el pentru că el e cel mai frecvent. Infecțiile persistente și neglijate cu HPV. Ele pot duce la cancerul de exocol. În ceea ce privește cancerul de corp uterin, cancerul endometrial. Ăsta îl găsim de obicei la pacienta după 50 de ani, la care se asociază cu obezitate, diabet și hipertensiune. Deci după menopauză, dacă am o pacientă cu obezitate, hipertensiune și diabet zaharat, în momentul în care am o sângerare, sunt obligat să verific nu care cumva să fie apărut un cancer endometrial. Mai sunt niște mutații genetice care pot duce la apariția anumitor tipuri de cancer, inclusiv cancerul endometrial. O să ajung și acolo. În ceea ce privește cancerul ovarian, există anumiți factori de risc. La pacienta care în familie, pe linie maternă, are cazuri de cancer ovarian, din păcate riscul ca ea, la rândul ei, să dezvolte un cancer ovarian crește. La pacienta care nu a avut sarcini, la care ovarul a tot funcționat în neștire, lună după lună, an după an, a funcționat în neștire în gol, există posibilitatea să apară un cancer ovarian, mai mult decât la pacienta care a avut câteva sarcini sau poate a folosit un mijloc de contracepție hormonală. Contracepția hormonală pune în repaus ovarul, mai dă un pic de liniște și atunci el nu funcționează la nesfârșit în gol.
Când e periculoasă, când e periculos să iei anticoncepțională?
Aia e altceva. Aia e la cancerul mamar. Din păcate, tratamentul îndelungat, fără discernământ, cu contraceptive orale combinate, pe 5 ani neîntrerupt sau pe 10 ani sau mai mult cu întreruperi, asta, din păcate, crește câte un pic, câte un pic, crește riscul de a dezvolta cancer mamar mai târziu în viață, la 40-50 de ani, mult după ce contraceptivele au fost sistate. Sunt anumite statistici care leagă consumul de contraceptive combinate cu apariția cancerului mamar mai târziu. În cazul cancerului ovarian, aparent nu e un factor de risc, e un factor de protecție. Aparent. Sunt dispute și acolo. În ceea ce privește cancerul ovarian, există anumite tulburări genetice, așa numitele gene BRCA. Gena BRCA1, BRCA2 sunt mutații genetice care pot duce la apariția cancerului mamar sau cancerului ovarian. Și ele sunt transmise genetic. De aia spuneam că există o agregare familială. În anumite familii, pe linie maternă, se asociază cancerul mamar și cancerul ovarian. Dacă pe linie maternă există rude cu cancer ovarian sau cancer mamar, crește probabilitatea ca această pacientă să aibă să dezvolte la rând în timp un cancer mamar sau un cancer ovarian. Există modalități prin care se pot testa aceste gene și dacă există îngrijorarea care putea exista o modificare de acest tip, putem îndruma către colegii noștri de la medicină de laborator care pot lucra aceste gene și ne pot oferi un răspuns. Întrebarea foarte bună e, ok, și ce facem? Dacă există un risc crescut de cancer mamar sau cancer ovarian, ce facem? Ce putem să facem este să mărim, să creștem frecvența controalelor. Pentru că aceste tipuri de cancere pot fi depistate la timp. La timp, când pot
fi și tratate.
Aceeași
frecvență ca unui om care nu are un astfel de istoric? A unei femei fără un astfel de istoric?
Nu, asta spun. Deci trebuie diferențiat oricum. Există întrebarea, ok, când să vin? La cât să vin la un control? Eu dau un răspuns, ok, la un an. Dar depinde foarte mult răspunsul ăsta de factorii de risc ai pacientei. Dacă pacienta are pe linie maternă cancer ovarian la bunică, la mamă, apoi mi-e destul de clar că mă pot pomeni la un moment dat cu o asemenea situație. Și atunci aș prefera să văd acea pacientă din 6-6 luni. Sau la anumite semne, cum ar fi anumite dureri și așa mai departe, să vină neapărat să-i fac și o ecografie transvaginală. La ecografia transvaginală pot să dau de un chist. Apoi chisturi pot să fie funcționale, pot să fie de multe alte cauze, nu neapărat cancer ovarian. Dar există un scor ROMA pe care putem să-l facem, o analiză de sânge care ne spune care ar fi riscul ca acea imagine pe care o avem noi pe un ovar să fie cancer sau să fie un simplu chist de corm galben, un simplu chist apărut în urma unei ovulații banale.
Deci o diagnosticare super precisă poate fi realizată pentru ca pacienta să fie liniștită.
Da.
Totul ține decât de cum minți suntem la capitolul responsabilitate pentru venirea la cabinet.
Ar trebui să aibă loc o discuție între paciente și medic. Medicul ar trebui să cunoască toți factorii de risc și atunci poate să judece, poate să știe la ce interval trebuie să cheme acea pacientă pentru a fi sigur că nu poate să apară un asemenea tip de probleme.
Timpul a zburat pentru din interviul acesta a ajuns la final și aș vrea ca pentru 30 de secunde sau 40 de secunde, în 30-40 de secunde, să le mai spuneți într-un mic rezumat ceea ce credeți că este important să rețină telespectatoarele noastre care ne-au urmărit în această ocazie.
Trebuie să știe să-și asculte corpul. Trebuie să nu nege atunci când apare ceva. Sunt paciente care, de exemplu, uite, au dat de un nodul la sân. Păi un nodul la sân ce poate să fie? Poate să fie un cancer până când demonstrez eu că nu e cancer. Sau imagistul. Și au zis, nu mă duc acum. Lasă-l. Mă duc mai încolo. Mai rău. A ajuns la imagist. Imagistul i-a spus, domnule, aici există suspiciune majoră de cancer mamar. Trebuie să vă investigați. Mai ales la vârsta tânără, când cancerul e foarte agresiv. Pacienta zice, n-are cum să mi se întâmple mie. E o greșeală. Mă duc, ok, mă duc la specialist, dar mai las, poate trece. Poate s-a înșelat imagistul, poate trece. Mă duc la specialist mai târziu. Și am paciente care vin cu situații fără...
Scăpa.
La care nu mai am ce să mai fac. Și care, de care știau de un an. Și stau și mă gândesc, într-un an, câte s-au întâmplat și câte puteau fi prevenite în acel an în care pacienta a amânat, a zis că nu i se poate întâmpla... Negarea asta se întâmplă foarte frecvent, mai ales la vârsta tânără. Și din păcate, la vârsta tânără, un cancer, poate să apară, din păcate, un cancer la vârsta tânără are evoluție galopantă și cu greu poate fi stăpânit. Orice semn, nu intrați în panică, dar duceți-vă la medicul specialist și lăsați-l pe el să judece acolo, să facă tot ce trebuie, să vă spună dacă e în regulă sau nu.
Îmi place foarte mult cum ați încheiat acest interviu și sper să rămână lucrurile acestea adânc înrădăcinate în mintea noastră a femeilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să reveniți la Speranța TV. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Silviu Iștoc, medic primar, obstetrică, ginecologie. Rămâneți cu noi în câteva momente. Voi sta de vorbă cu medicul dermatolog care ne va pune în temă cu privire la cum ar trebui să arate rutina de îngrijire a pielii odată cu schimbarea anotimpului. Revin imediat! Thank you. Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă, doamnelor și domnilor. A venit toamna și odată cu ea vremea a devenit mai rece. Toamna ne influențează garderoba, poate starea de spirit, dar și pielea. Cum regândim rutina de îngrijire a acesteia acum la schimbarea anotimpului? Ei bine, cu ajutorul medicului facem lucrul acesta. Alături de noi este dr. Iuliana Lupu, medic primar dermatologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate.
Bine v-am găsit.
Este important să facem acest switch, așa, la început de anotimp, să schimbăm rutina de îngrijire a pielii?
Este important să facem modificări. Pielea este organul care vine cel mai mult în contact cu mediul extern și, prin urmare, variațiile de temperatură, variațiile de umiditate au un impact major asupra sănătății ei. E bine să introducem principii de îngrijire noi, pentru a face această tranziție mai ușoară.
Există, bănuiesc, avantaje și dezavantaje în fiecare sezon pentru piele. Când vorbim despre toamnă, care sunt avantajele pentru piele și care sunt dezavantajele?
Avantajele sunt că ne expune la o cantitate mai mică de radiații ultraviolete. Vara avem temperaturi crescute, avem, din fericire, și o umiditate mai mare și acest lucru este valabil chiar și pentru climatul cald. În schimb, temperaturile crescute, faptul că ne expunem la aer condiționat, faptul că ne expunem la radiații ultraviolete în exces, fac ca pielea noastră să aibă de suferit și uneori aceste modificări pot fi permanente. Pielea se usucă, apar liniile fine, apar ridurile profunde, apar hiperpigmentările, vasele sparte, își pierde strălucirea, își pierde transparența și apare elastoza solară. Toamna, pe de altă parte, scade temperatura, scade, din păcate, și umiditatea și atunci pielea noastră se deshidratează. Ne expunem la mai puține radiații ultraviolete, în schimb ne expunem la vânt și la ploaie și pielea se înroșește mai mult. Sunt plusuri și minusuri pentru fiecare situație.
Cam totdeauna și atunci e nevoie să îngrijim pielea cumva. Ce facem cu pielea noastră acum că a venit toamna?
În primul rând avem grijă de gradul de hidratare. Pentru că scăderea umidității aerului și faptul că locuim în locuințe încălzite fac ca pielea noastră să se usuce, să se deshidrateze. Și atunci, dacă până acum, vara, am folosit creme hidratante lejere, putem apela atât pe față cât pe corp la creme hidratante cu o textură mai densă. Un alt lucru extrem de important de reținut este că chiar dacă cantitatea de radiații ultraviolete a scăzut, noi tot trebuie să folosim creme de fotoprotecție. Noi putem să ne ardem și toamna, putem să ne ardem și vara, mai ales dacă mergem la munte, cantitatea de radiații ultraviolete crește cu altitudinea. Noi putem să ne pătăm chiar dacă nu este soare afară, pentru că radiațiile ultraviolete penetrează bariera norilor. Și atunci cremele de fotoprotecție sunt obligatorii și toamna și iarna. Sunt obligatorii cu atât mai mult cu cât încercăm să facem tratamente care să înlăture efectele adverse ale soarelui. Dacă facem depigmentări, dacă facem lasere, dacă folosim retinol, retinaldehidă, alfa și beta-hidroxiacizi, aceste substanțe sunt fotosensibilizante și trebuie să prevenim hiperpigmentările postinflamatorii prin aplicarea corectă a unei creme de fotoprotecție. Aplicarea corectă înseamnă că o aplicăm din 2 în 2 ore pe toate zonele expuse la soare. O aplicăm într-o cantitate suficientă.
Ce înseamnă cantitate suficientă și dacă această cremă fotoprotectoare poate fi combinată cu crema noastră de față pe care o avem pentru tenul nostru personalizat, să zicem, așa cum este el?
Crema de fotoprotecție trebuie aplicată pe față măcar 5 ml. Pe mâini, pe gât și pe decolteu. Cel mai frecvent vedem persoane care au 70 de ani cu o față foarte frumoasă, care au aplicat cu rigurozitate cremă de fotoprotecție pe față, dar au uitat să o aplice pe gât și pe decolteu și atunci efectele se văd. Crema de fotoprotecție se aplică la sfârșitul rutinei de îngrijire, după crema hidratantă. Dacă e de ales între o cremă hidratantă și o cremă de fotoprotecție, întotdeauna alegem crema de fotoprotecție, pentru că și are și ea poate să aibă funcția de hidratare a pielii.
De ce e așa de importantă hidratarea aceasta?
Hidratarea asigură integritatea barierei cutanate. O piele care este foarte bine hrănită se crapă mai puțin, se inflamează mai puțin, îmbătrânește mai puțin și se pătează mult mai puțin.
De ce avem nevoie de o rutină? Și ce înseamnă rutina asta mai exact? Ce pași ar trebui să fie urmați când ne îngrijim tenul?
Rutina înseamnă că aplicăm niște produse adecvate patologiei noastre sau tipului nostru de ten într-o anumită succesiune cu o anumită frecvență. Dacă un lucru devine un obicei, dacă ne obișnuim să aplicăm aceeași cremă în fiecare zi, ne este mai ușor, necesităm mai puțină voință, mai puțină, ne gândim mai puțin la acești pași și facem mai des. Și atunci și efectele sunt mai bune în timp, ne crește aderența la tratament.
Este o greșeală dacă schimbăm des tipul de cremă pe care o folosim?
Nu cred că e cazul să schimbăm des tipul de cremă pe care o folosim. Orice cremă aplicată, orice cremă bună aplicată constant are un efect mai bun decât o cremă aplicată rar. În rutina noastră zilnică e bine să avem pași puțini, dar să-i facem. Trebuie să ne spălăm pe față și seara și dimineața. Prefer, în general, dacă pacientul nu are o patologie, cum e acnea, dermatita seboreică, rozaceea, să apelez la geluri de curățare pentru ten sensibil. După ce ne spălăm, dimineața aplicăm un ser cu vitamina C, după serul cu vitamina C, o cremă de hidratare ușoară și apoi crema de fotoprotecție. Putem uneori să renunțăm la crema de hidratare, dar să menținem crema de fotoprotecție, cu atât mai mult cu cât am folosit un ser cu vitamina C dimineața. Seara ne demachem, ne spălăm din nou cu un produs blând. Acest produs de curățare poate să conțină alfa-hidroxiacizi sau beta-hidroxiacizi într-o cantitate redusă. După ce ne spălăm, aplicăm iarăși principii active. Dacă vorbim de sezonul rece, cum este toamnă-iarnă, putem aplica alte produse pe care nu le folosim vara. Retinol, retinaldehid, acid glicolic, acid lactic. Aceste produse aplicate vara au risc de hiperpigmentare post-inflamatorie. Vara putem, în schimb, aplica serul cu vitamina C, serul cu vitamina E, niacinamidă. Toate au rol antiinflamator, reduc efectele adverse ale radiațiilor ultraviolete asupra pielii, reduc edemul și reduc inflamația.
Ce spuneți despre acele exfoliante pe care le folosim?
Exfoliantele sunt utile, mai ales în momentul în care încercăm să tratăm hiperpigmentările sau leziunile acneiforme. În schimb, au neajunsul că dau inflamație, dau roșață și e bine ca la începutul toamnei aceste substanțe să fie folosite de o dată, maxim de două ori pe săptămână și are să fie produse mai blânde. Noi intrăm în toamnă deja cu o piele agresată de radiațiile ultraviolete. Puțin oameni sunt atât de riguroși încât să aplice crema de fotoprotecție din două în două ore. Majoritatea ne întoarcem bronzați, cu o piele uscată, cu pete. Și noi, înainte să discutăm de o rutină de îngrijire pe parcursul sezonului de iarnă, trebuie să vorbim de o reechilibrare a pielii de pe urma sezonului estival. Și atunci încercăm să hidratăm pielea, încercăm să o facem să se repare și de-abia pe urmă vorbim de menținere și vorbim de reversibilitatea îmbătrânirii cutanate, care necesită de obicei niște mijloace mai agresive. Lasere, peeling-uri, radiofrecvență fracționată.
Dar e important să facem acești pași După o vară în care ne-am expus foarte mult la soare, cu toții, dacă am fost la mare, am observat că oamenii nu s-au limitat la intervalul între 10 și 16 sau 11 și 16 au fost pe plajă. Da. Dintre cei care au fost pe plajă, nu știu câți au aplicat crema aceea pe față din două în două ore. Așadar, avem de reparat
tenul. Avem de muncă, toamna.
Avem mult de muncă toamna.
Un aspect foarte important este îngrijirea gâtului și a decolteului. Sunt multe persoane care se întorc cu fața albă și sunt foarte mândre, iar gâtul și decolteul sunt maronii. Iarăși nu trebuie să uităm de pielea de pe corp. Faptul că noi trăim în încăperi încălzite și, în general, puțin oameni, mai ales dacă cei care au copii, în general, au umidificatoare în camere. Restul nu. Aerul se usucă, pielea se deshidratează, se crapă, se inflamează. Trebuie să aplicăm o cremă emolientă și pe corp. Imediat după duș, aplicăm o cremă hidratantă mai grasă, într-o cantitate suficientă. Și această cremă are rolul de a menține pielea în stratul menține apa în stratul superficial al pielii.
Deci un umidificator ar fi binevenit
în orice
casă.
Locuință. Da.
Asta e un lucru de reținut. Chiar de reținut pentru cei care chiar nu au așa ceva. De exemplu, vorbim despre toate aceste lucruri care se aplică pe piele, pe ten, pe față sau pe corp. Dar putem să ajutăm tenul și pielea din interior?
Dieta este foarte importantă. Dacă avem o dietă bogată în fructe și legume, dacă încercăm să reducem pe cât posibil zahărul și carbohidrații rapizi, dacă nu excludem conținutul de carne. Carnea este benefică pentru sănătatea pielii, pentru sănătatea sistemului imunitar și dacă încercăm să consumăm 2 litri de apă pe zi, aspectul nostru va fi mult îmbunătățit. Exercițiul fizic este un alt lucru important în menținerea sănătății organismului, a sănătății pielii și a tinereții.
Este incredibil cum toate aceste lucruri care țin de stil de viață până la urmă ne ajută și pentru a avea un ten frumos și o piele îngrijită. Ați spus de mișcare, ați spus de alimentație corectă și apă. Apa care este foarte importantă. Să ne întoarcem puțin la rutina aceasta de toamnă. Pentru telespectatoarele noastre și numai, bănuiesc că și bărbații intră în această pregătire, a schimbare de rutină.
Da, avem mulți pacienți care aplică creme și care apelează la proceduri estetice. Și când vorbesc de proceduri estetice, nu vorbim neapărat de toxină botulinică și de injectările cu acid hialuronic, dar vorbim și de mezoterapie sau de PRP sau de tratamente laser. Injectarea de acid hialuronic în straturile superficiale ale pielii îmbunătățește semnificativ hidratarea acesteia. Pielea devine mai suplă, mai strălucitoare, se crapă mai greu, se pătează și se ridează mai greu.
Deci e nevoie ca să ne informăm puțin cum am putea să ne ajutăm totuși tenul, pentru că am mai auzit astfel de remarci făcute de femei care au spus tenul meu arată așa de bine și să știi că nu-l dau cu nimic. Este în ziua de azi, nu este o bravură lucrul acesta, nu ne dăm cu nimic, păstrăm tenul natural așa cum este el, pentru că avem atâția factori externi care ne atacă.
Da, depinde foarte mult și de materialul nostru genetic. În general, persoanele care au un fototip mai deschis la culoare se pătează mai greu. Cele care au un ten seboreic au mai multe leziuni de acne la pubertate, dar fac mai puține riduri. Dar cei care îmbătrânesc frumos, fără să aplice nimic pe față, sunt puțini. La fel cum sunt foarte puține persoanele care pot să mănânce orice, oricât și nu se îngrașă. Majoritatea intrăm într-o categorie de mijloc. Și atunci e bine să ne ajutăm organismul cum putem și să aplicăm o cremă dimineața și una seara și să mai facem niște proceduri de hidratare din când în când sau niște proceduri care îndepărtează petele de la nivelul feței reprezintă un minim. E ceva ușor, nu e costisitor și aspectul este mult îmbătrânit. E important să nu avem pete pe față. Este mai important să nu avem pete decât să nu avem riduri.
Pentru că dacă avem pete, posibil să ajungem la un diagnostic mai urât? Sau de ce?
Nu neapărat.
Sau estetic?
Estetic. Deja când vorbim de diagnosticul cu cancerul de piele, e de menționat că toamna se face un screening al alunițelor. Dacă ne expunem la soare, mai ales în prima parte a vieții, ne crește numărul de alunițe, crește dimensiunea lor, devin mai hiperpigmentate. Și atunci e bine ca la sfârșit de vară să merge la medicul dermatolog și acesta să facă o evaluare. În schimb, dacă vorbim de cancere de piele de tip carcinom bazocelular sau spinocelular, aceste afecțiuni apar în general în a doua parte a vieții la persoanele care s-au expus în mod cronic la soare, cei care au pielea deschisă la culoare ochii albaștri și au stat mult în aer liber, au riscul ca după vârsta de 50-60 de ani să facă astfel de leziuni, în special pe nas, pe obraz. Nu sunt amenințătoare de viață, dar cresc în timp pe o zonă din corp unde nu avem foarte multă piele și atunci exciziile chirurgicale sunt mai complicate, cu o rată de recidivă mai mare și cu niște cicatrici mai puțin estetice. Și atunci prevenția este importantă. Dacă suntem blonzi cu ochii albaștri, știm că stăm mai puțin la soare și dacă stăm la soare, aplicăm cremă de fotoprotecție des. Orice leziune care apare pe față sau pe corp trebuie văzută de medicul dermatolog.
Ne întoarcem la creme și la rutina de toamnă. Sunteți de acord cu cremele acestea naturale? Au tot apărut pe piață foarte, foarte mult. Cremele acelea bio, făcute din produse naturale, care n-au nimic altceva decât planta respectivă și puțin aromă, pentru un ten obosit de soare și foarte, foarte agresat de razele de soare și nu numai, și neîngrijit corespunzător, aceste creme își fac treaba sau ar trebui să apelăm la o altă gamă?
Depinde de cremă. În general mă feresc de cuvântul natural, pentru că natural nu înseamnă inofensiv. Natural nu înseamnă un produs care are doar efecte benefice fără să aibă efecte adverse. Înseamnă că este un produs care nu a fost testat clinic. Nu s-au făcut experiențe pe animale, nu s-au făcut experiențe pe oameni, nu știm potențialele efecte adverse. Și atunci prefer un produs de farmacie. Asta nu înseamnă că cremele din ingrediente naturale sunt ineficiente. Înseamnă că pot fi eficiente, dar că nu le cunosc reacțiile adverse. Nu știu dacă dau hiperpigmentări, nu știu dacă dau iritații, nu știu dacă se pot folosi pe parcursul sarcinii și alăptării. Și atunci prefer să mă îndrept către un produs de farmacie testat clinic. Nu toate ingredientele naturale sunt lipsite de efecte adverse. Un exemplu clasic este ceaiul de sunătoare, care, deși este benefic, interacționează cu o serie de medicamente, interacționează cu unele citostatice, crește metabolizarea unor medicamente, este fotosensibilizant. Nu pot să-l pun pe piele fără să am hiperpigmentari.
Pentru că am ajuns incredibil de repede la finalul ediției, aș vrea în mai puțin de un minut să ne spuneți fix pașii pe care trebuie să-i facem într-o rutină aceasta de îngrijire a pielii. Dacă vine momentul serii, înainte de culcare, ce ar trebui să facă o femeie responsabilă?
Depinde de tipul de ten. Dar pentru un ten comun, seboric pe anumite porțiuni, uscat pe alte porțiuni, trebuie să ne demachiem. Loțiune micelară pentru ten sensibil. Eu, de exemplu, mă spăl cu un gel spumant pentru ten sensibil imediat după ce m-am demachiat și mă dau o seară oricum produs pe bază de acid glicolic, și aici vorbim de concentrații în funcție de tipul de ten, oricum ser cu retinol, urmat de o cremă hidratantă.
Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat pentru emisiunea noastră și sperăm ca telespectatoarele și nu numai ele care ne-au urmărit să poată să-și intre în rutina aceasta de toamnă pentru a-și îngriji tenul așa cum trebuie și în acest anotimp. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Iuliana Lupu, medic specialist dermatologie. Vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea până la capăt. Sper ca informațiile de azi să vă ajute să decodificați mai repede nevoile organismului dumneavoastră sau semnalele pe care le oferă acesta ca să știți când să acționați rapid mergând la un consult medical. Motoul emisiunii rămâne același: îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Pe mâine la aceeași oră!